en liten tur. Det er jo, tenkte ikke det ble noe mer i år, men så åpnet det seg en liten helg allikevel. Jeg har tenkt på det når det gjelder dette møtet, og minne om det som skriften taler så klart om, at Gud har innstiftet en pakt. Den kalles for den nye pakt, og den kalles for pakten i Jesu Kristi, Guds sønns blod. Og det er en garantist for denne pakten. Det er det som er så velsignet. Vi får presentert denne pakten, hva den går ut på, og så er det en som er en garantist for den. I den teksten jeg skal lese står det borgsmann. Det er litt sånn gammelmodig ord som går igjen. Du har sikkert hørt dette å borge for, ikke sant? Altså gå god for. Og det er altså en som går god for denne pakten, og er altså borgsmann, garantist for den. Og det er ingen ringere enn Jesu Kristi, Guds sønn. Så det er svært. Det er altså ikke snakk om tomme ord da. Det er snakk om levende ord, som gjør levende.
Amen.
For den som hører det. Og Herren får åpenbare det for hjertene. Og jeg sitter noen rundt forbi ennå i dag, og gjerne vil høre. Og det menneske som gjerne vil høre, det menneske kommer også til å høre. Det kan du være ganske overbevist om. Det er et uttrykk som går igjen gjennom hele skriften, og som er veldig tragisk. Like vondt hver gang du leser det. Og det er dette, de ville ikke.
Mm.
Det sitter også folk i forsamlingene som ikke vil høre det. De vil høre noe ganske annet. Men den som vil høre det som Herren forkynner, han kommer til å høre det. Jeg var på noen møter for mange, mange år siden. Det var en gammel forkynner der, så sitter jeg nede og hører. Jeg ville gjerne høre. Det vil jeg. Så sier han til meg etterpå, en som sitter og hører etter Guds ord på den måten, han kommer også til å få det, sa han. Ja. Det er noe med det også. Men den teksten her, den står i Hebreerbrevet, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 18 i Jesu navn. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svagt og unyttig. Tenk det. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså et håp som blir ført inn i stedet for loven. Jeg merkte det. Det var jo det du nettopp hørte, ikke sant? For loven kunne ikke føre deg til fullkommenhet, den fullkomne loven. Men så blir det ført inn et bedre håp som nettopp kan gjøre det, føre deg til Gud. Legg merke til hva som blir sagt, så du hører det. Ved det kan vi nærme oss Gud. For de andre er blitt prester uten, og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt ved ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann for, garantist for altså. Hvis den skulle falle sammen for deg, så må det jo være garantisten som har sviktet da. Og vi har altså ikke den tro, har vi det, at Jesus skal kunne svikte. Finnes ikke svik i hans munn, står det. Det er borgsmannen. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Det er jo så salig, ikke sant? Denne borgsmann, denne garantisten, han kommer til å være der til evig tid. Som denne garantist for det budskap som blir forkynt deg da, den nye pakt. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære frem offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester, men edens ord som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Amen. Det var en gammel kjenning jeg hadde nede i Sannidal i Kragerø, som ble løst. Han leste det ordet her, og så leste han det første som kommer i neste kapittel. Når han hadde lest dette, og det som kommer i neste kapittel der, det var det ordet som gikk opp for hans hjerte, og som løste han ut. Men en hovedsak ved det vi her taler om, altså det vi har vært sammen om nå, er dette. Vi har en slik ypperste prest.
Amen.
Og så gikk det opp for han.
Ja.
Guds hellige ånd åpenbarte for hjertet hans.
Ja.
Og så kunne han vitne om det resten av sitt liv. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Derfor er det også en så meget bedre pakt enn som Jesus er blitt borgsmann for, leste vi her. For å gå like på sak, er det altså tale om to pakter. Den gamle pakt, altså lovens pakt, var en pakt mellom Gud og mennesker, hvor Gud gjør det klart hvordan han vil ha det og ikke vil ha det på alle livets områder. Gjør deg klar over det. Slik vil jeg ha det, og slik vil jeg ikke ha det. Inntil det minste detalj i dine tanker og følelser og lyster.
Ja.
Det er pakten, lovpakten. Ikke den minste krok i livet ditt er unntatt, altså. Alt gjelder dette. Gjør dette, sier han, så skal du leve. Det er inngått en pakt hvor altså Gud lover mennesket livet det evige, så fremt det gjør hans vilje, slik som den er uttrykt i lovens bud. Gjør du det, skal du sannelig få leve. Det er Guds løfte. Det vil altså si en betinget pakt, da, ikke sant? Det er betinget av at noen gjør dette her. Vi kan i grunn ikke tale om en inngått pakt, men heller om en innført pakt, for dette krever Gud av mennesket, helt uavhengig av hva mennesket selv måtte mene om det. Det tar han ikke minste hensyn til. Dette er hva du har å forholde deg til, sier han. Punktum. Han går aldri tilbake på det. Det skal du og jeg møte en dag, altså. Til å begynne med, dersom mennesket går i gang med dette her, altså, tror du at det dreier seg om å gjøre disse ytre handlinger, ikke sant? Men dersom det er oppriktig overfor dette her, så begynner snart et lys å gå opp der inne. Det dreier seg dypest sett ikke om å gjøre, men å være. For å kunne gjøre loven må jeg være noe bestemt. Og det er jeg altså ikke mindre enn syndfri, fullkommen, hellig som Gud selv. Må jeg være om jeg skal gjøre denne loven rett,
ja.
Så den består for Gud. Denne lovoppfyllelsen. Paulus, han skriver om sitt møte med denne åndelige lov i Romerne 7, vers 9 og 10. Men da budet kom, og så hadde forholdt seg til disse ytre reglene hele veien, buden altså.
Mm.
Men så kommer det på en spesiell måte dette her til Paulus altså. Det blir gjort levende for hans indre menneske. Men da budet kom, våknet synden til livet, jeg derimot døde. Jeg fikk ikke livet dette her, altså. Jeg døde ved det. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. Jeg makta ikke gjøre dette. Nettopp hva vi leser i vers 9 i teksten vår, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Den kan heller ikke føre deg til noen fullkommenhet. Slik lever mange under altså. Alt de skal være og gjøre som kristne. Andre er helt utenfor, vet du, gjør som de vil og er rolig med det. Som Guds ord sier, mennesket er dødt i sine synder og bedredelser, utgangspunktet. Og den døde registrerer jo som kjent ingenting. Han vet ikke hva som foregår rundt seg. Du kan tale til ham hva som helst, men han hører deg ikke. Han ser deg ikke, han lukter deg ikke. Han er død. Blir det noe alvor hos et menneske fordi Gud er begynt å røre ved det, så kaster de gjerne til ham også noe de mener er gode gjerninger, almisser, bønner og møtegang og bibellesning nå og da. Ja, så er det vel bra. Gud er vel ikke urimelig, er han det da? Slik prøver det altså det naturlige mennesket å løse det etter sine egne tanker, er som en skriver i en bok, altså vi prøver oss å flytte loven ned til et rimelig nivå, sånn at vi kan klare det. Det må bare ikke være så høyt. Nei, han har forbarmet seg over oss i Jesus Kristus, i ordet. Blod måtte altså utøses til soning. Det kostet altså for Gud. Det er vel Luther som sier et sted at dersom ikke det er med i en preken, altså det han kaller for de køste, altså kostnaden, hva det kostet Gud å frelse oss, så har du enda ikke hørt evangeliet. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg enda. Men det som du som strever, du som må lese og må be og må gjøre og må gå på møte og hva det måtte være, selv om du har lyst til alt mulig annet, egentlig, må være åndelig. Og så ber du gjerne Gud om at du må bli det da, og at du alltid må være sånn. Gud hjelper meg til å bli sånn. Er det ditt kristenliv det? Er det sånn du lever? Gransker dagen din når du har lagt deg om kvelden, om du holder mål. Og så finner du gjerne at du var borte i et eller annet som gjør at nei, dette gikk virkelig knas. Og så er du ille ute. Ja. Du må gjerne konkludere med et nei, såpass ærlig er du midt oppi det hele, men Jesus tilgir av det som står igjen, må vite. Men du kan ikke hindre en urolig og dårlig samvittighet å stige fram. Jeg vil spørre deg. Vil du møte Gud med en urolig og dårlig samvittighet? Hvordan skal det gå? Du hørte jo til i åpningsordet at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Du må liksom holde deg selv flytende. Så spør jeg, tror du ikke Herren kan klare disse ting bedre enn deg? Tror du ikke det er mer fullkomment det som han har lagt på alter i himmelen enn det du er i stand til å legge der? Tror du ikke det? Som en eldre dame jeg kjente sa til meg, hun var blitt meget skrøpelig da. Nå kan jeg ikke gjøre noe, sa hun, men enda kan jeg jo sukke og be. Ser du det? Enda kunne hun gjøre noe, med andre ord. Det var jo godt da. Ikke helt hjelpeløs altså. Enda kan jeg jo sukke til Gud i det minste. Ja. Dette hadde jo noen trøst da. Ingen stor trøst riktig nok, for det var jo så lite da, vet du, men dog allikevel. Det var da noe. Hva er det Jesus gjør? Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det. Tror du ikke det, den forbønnen er frelsende? Når han ber for deg? Og Gud, for hva jeg har brakt på alteret i himmelens helligdom, så må du la han slippe løs. Det er Jesu Kristi bønn for synderne. For det var han jeg gjorde for. Det var hans synder jeg sona. Og Gud vet av det, vet du, nå snakker vi på menneskelig vis. Så vi kanskje kunne få se noe av dette her.
Ja.
Alt de lever til å gå i forbønn for deg. Også når du er for sliten til å sukke og be. Sant? Ja. Ser du den tjenesten han har? Det er jo det vi prøver å si noe om, ikke sant? Om mennesket kunne se den tjenesten som Jesus har. For det er den som er frelsende, forstår du. Det er hans bønn for deg som gjelder. Også den dagen da du ligger og ikke kan sukke engang. Han lever hver dag, hver stund, er han til stede der. Hver dag og hver stund har han denne tjenesten å minne om i himmelen det offer som han altså brakte for deg. Jeg bør ikke gå så langt tilbake i min egen historie før jeg var i svære anfektelse. Jeg var det i går. Jeg trodde aldri jeg skulle lande igjen. Jeg har gjort det nå. Hva tror du jeg landet på? La oss se hva Jesus gjorde. Det begynte plutselig å bli levende igjen. Se hva som bærer et menneske en synder.
Amen.
Ja. Det var ikke noe hjelp i hva jeg kunne finne på å si at ja, men jeg har jo... Du vet, jeg har jo gjort mye bra da. Tror du det skal holde? Nei, det holder ikke. Og Guds ord sier faktisk det så alvorlig hos en av profeten, at dersom et rettferdig menneske som virkelig har gjort mye rettferdig da, og rettskaffent, gjør en synd, så skal ingenting av det gode han gjorde tilregnes av. Alt blir tatt bort. En synd drev dem ut av Edens hage, og gjør det også i dag. En synd i ditt liv, ut. Hvem kan da bestå?
Ja.
Har du sett det slik salige evangelium, min kjære venn? Det er jo syndere, vet du, som trenger til en slik en. Det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv, stod det. En gang for alle. Skal ikke gjentas. Derfor kom han, derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, og da er det deg det gjelder, kjære venn. Han lever alltid til å gå i forbønn for deg. Det er kanskje du, jeg kjenner ikke alle av dere, men kanskje du sier at ja, men jeg er jo ikke noen kristen. Nei vel, tror du ikke det gjelder for deg da? Hva skal du da bli kristen på, hvis ikke dette gjelder for deg? Kommer til Gud ved ham. Til Gud, altså. Ikke slik at han er en som står imellom og skjuler oss for Gud. Nei, tvert imot. Vi er kommet til Gud ved ham. Altså, har du problemer med Gud? Er du ikke løs din samvittighet? Hva er det som står om en vårt hjerte fordømmer oss? Så er han større enn vårt hjerte. Den er ikke høyesterett, altså. Vårt hjerte er ikke høyesterett her. Det du føler og kjenner. Så er han større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Ja, hva er det han kjenner da i denne sammenheng? Han kjenner Jesu Kristi fullkomne offer på syndere. Se på det. Vi er altså ved Jesu offer flyttet over fra Guds vrede til Guds nåde. Du som har med Jesus å gjøre, du har ved det med Gud selv å gjøre. Det er det som er saken. Han har altså gitt deg samfunn med Faderen. Det er ingen forskjell på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd i vesen. Det er ikke sånn at den ene er sånn, den andre er sånn. Det er sånn som Jesus var, sånn er Faderen. Sånn som du ser Jesus var, sånn er den Hellige Ånd. Det er ett i vesen. Du kan ikke møte den ene uten samtidig å møte de to andre. Det skal du være klar over. Derfor så kan du ikke møte Faderen uten Sønnen. Og har du møtt Sønnen, ja, da har du også møtt Faderen. For det er i Sønnen han er åpenbart, så vi kan møte og kjenne ham. Han er åpenbart i Kristus. Han, altså Jesus, han har gjort det slik at vi kan nærme oss Gud. Det står, vet du, i skriften at ingen kan se Gud og leve. Men nå står det noe ganske annet. Hva er det? Jo, han har altså gjort soning for oss, så vi kan leve for Gud. Altså, vi kan møte ham uten å gå til grunne. Uten å dø. Det har Jesus åpnet. Vi sier å leve for Gud i en sammenheng, så er det mange som tenker, og det blir jo gjerne forkynt også, at vi skal gjøre så mye for ham, vi skal leve i tjeneste for ham, vi skal leve for Gud. Nei, vi skal bli i livet i møte med Gud. På grunn av Jesu Kristi fullbrakte verk. Han altså, Jesus har gjort det slik at vi kan nærme oss Gud, men et bedre håp blir ført inn. Nå skal vi se at det står i forhold til loven også. Loven førte ikke noe til fullkomne, men nå føres et bedre håp enn den. Merk deg det. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Jesus, han er dette bedre håp som blir ført inn. Han er den som kommer fra himmelen til jord. Det bedre håp ble sendt ifra himmelen. Jesus Kristus. Han har tilveiebrakt forsoning etter Faderens vilje, står det. Ser du? Det var ikke noen forskjell på hva de ville. Det var Faderen som sendte sønnen. Derfor åpenbares Faderen i forsoningen, så du skal kjenne hans hjerte og ikke frykte. Da taler vi altså om trellefrykten, frykten for straff. Det er Gud som vil ha deg inn til seg. Det legges alt for mye vekt på menneskers vilje i denne sammenhengen, vet du. Om du vil, har du sagt ja til Jesus, du må si ja til Jesus, vet du, du må bestemme deg, du må være skikkelig også, det. Ellers så blir det jo ikke noe greie på det. Nei, det er han som ville, det er han som ville ha deg. Så kommer han til deg, fordi du aldri kunne klare å komme til ham. Det er Gud som vil ha deg inn til seg, og som av den grunn også har åpnet denne dør til himmel og salighet, som det kostet han så mye å åpne Jesu dyre blod. Ja, alt dette har jeg hørt, sier du kan hende, men det er dette med fred med Gud. Jeg får ikke fred med Gud. Det er merkelig da. Det er underlig det, da det jo står i skriften at Gud har gjort fred ved hans sønns Jesu Kristi korsets blod. Og så sier du at du ikke kan få fred med Gud. Han har jo gjort fred med deg. Hvordan kan det da ha seg at du ikke har fred med Gud? Det skulle vel ikke være det at du ikke tror dette? Jo, det må være det da. Ellers så får du komme med din vantro da. Du skal være klar over det at denne fred som du gjerne søker, altså det er en følbar fred. Nå vil jeg så gjerne føle at jeg har fred med Gud, og så kan jeg gå ut her, for så kan jeg være så glad. Så kan jeg synge halleluja av hjertet. Ja, men denne fred med Gud, forstår du, det er en pakt. Han har gjort fred, han har sluttet fred. Det er noe du har i ham. Uansett hva du føler. Om det er svart som natta der inne, så er det ingen rolle det. Gud har stiftet fred med deg. Han er forsonet i Jesu blod. Men du kan altså ikke få fred med Gud så lenge du tror du skylder ham noe. Og hvorfor tror jeg at jeg skulle skylde ham noe? Jo, det må jo være at jeg ikke tror at det Jesus ga meg nok. For hvis det Jesus ga ham er nok for meg, ja, så skylder jeg ham ingenting. Det er jo klart. Er det så enkelt? Ja, det er det. Heldigvis er det så enkelt. At ikke noen dårlig skal fare vilt, står det. Men det er jo dette Herren forkynner i sitt evangelium. At du ikke skylder ham noe i denne sammenheng, for gjelden er allerede betalt. Hvordan skal du ellers kunne få fred, ikke sant? Kom ikke til Jesus med ditt fromme liv og din åndelighet og så videre. Om du har levd som den mest iherdige pietist og puritaner, altså. For disse ting, eksisterer i virkeligheten ikke. Kom med din synd, for den eksisterer. Den er reell. Den er virkelig. Jeg håper du har gjort den erfaring. Og det er den han vil ha. Det var den han kom for å ta. Det er dette som er gitt oss i Jesus altså. Den som har mottatt Jesus, han blir ett med Gud. Den som ikke har mottatt Jesus er uten Gud, det vil si ugudelig. Hvor from han enn måtte være. Han så stor og gategjølet der og ba til Gud dag ut og dag inn. Og sang lovsanger, spiller ingen rolle det. Men han er vår freds i skriften. Her er tale ikke om følelser, men en kjensgjerning forkynt oss av Gud selv. Om et menneske du har noe utestående med skriver til deg, jeg har tilgitt dem. Hva da? Ja, så er det vel ikke et spørsmål om du føler deg tilgitt, er det det? Men du har vedkommendes ord på det, at du er tilgitt. Du har det skriftlig, rett og slett. Det står om påliteligheten hos den som tilgir også. Og her er mer enn et menneskes ord. Her er det Gud selv som skriver til deg. Gjelden er betalt. Tenk det også. Det du skyldte, det har Jesus betalt. Nå er det Herren som taler. Nå kan jeg, enkle, elendige mennesker og slett ikke ha noen profet, si at så sier Herren. For det gjør han. Jesus har betalt det du skyldte. Ja, du har det virkelig, skriftlig. Nå hører du altså Guds røst nå da. Det er et budskap det, vet du. Du som strever med å bli en skikkelig kristen og være nøye med ytre livsførsel, det må du for så vidt aldri slurve med. Det er fint det altså, men du som strever med å skulle stå for Gud med det, tror du ikke Jesus har gjort det der mye bedre enn deg? Det er det som er saken, vet du. Regner din frelser, så regner du rett, synger vi en bedusang. Men når han har gjort alt, da blir det ikke noe fra vår side. Ingen bibellesning, ingen bønn og så videre, som vi skyldte Paulus for å forkynne også. Når vi tror dette her, liksom, da, ja, da kan vi slippe alt dette her, liksom, da er det liksom ikke noe som tenkes det, og det beskyldes du for når du forkynner det frie evangeliet. Naturlige menneskes tanker som ikke har fattet noen ting. En bruker gjerne friheten i Kristus, det er leilighet for kjødet, som det heter. Men det er bare dette at det virker ikke slik i virkeligheten. I det du tar et steg ut til høyre eller venstre her, ifra den sti som du vet er av Gud, så kjenner du deg dømt i ditt indre menneske, nærmest med det samme. Du må ha nåde igjen, du må ha tilgivelse igjen. Gud, forlat meg mine synder. Det er sånn det virker i den som virkelig lever med Gud. Men det er bare dette, altså, å anvende imot den beskyldningen der, det virker ikke sånn når det er den hellige ånd som har opplyst et menneske. Men der evangeliet blir holdt fram så fritt som det er, der tror folk at det må være noe galt, for du blir jo stående igjen med Guds verk alene. Og det kan det syndige, vantro menneske ikke forstå. Kan det ikke være sånn? Må det være noe med meg også? At vi ikke skal bli regnet med? Er det mulig? Du vet, vi er forskjellige mennesker. Noen er jo så strukturert, ikke sant? De kan leve et veldig, veldig strukturert liv, og kanskje det er så til de grader at de kan begynne å regne med det. Andre hangler jo av gårde, og noen nesten så kryper av gårde. Faller de fra ene sølepytten til den andre, liksom. Det blir aldri noe greit. Vi er så forskjellige sånn, men Guds verk gjelder alt som heter menneske. Da Jesus for opp til himmelen, så tok han alt dette med seg. Alt som heter mennesket. Bortførte fanger, så det. Derfor er evangeliet sånn. For å berge det dypeste fanget. At vi skal gå med slutten nå da. Men dette evangelium, altså dette frihetsbudskapet, der det blir mottatt, der fører vedkommende inn i et indre og fortrolig samfunn med Gud. Det er ikke noe annet som kan virke det enn denne Guds gave, Guds nåde åpenbart for en menneskes hjerte. Der hvor det ennå er gjeld, der er det også ennå fiendskap. Skylder du noen mennesker noe? Er du skyldig noe? Står du gjeld? Det er ikke bra det. Skulle gjerne være fri det, ikke sant? Og hvis det er en som er på nakken din og krever og krever mer enn du kan betale, så blir du ikke glad i vedkommende. Sånn er ikke Gud. Men det er den Gud du møter i loven. Han gir ikke en millimeter. Han måtte komme til deg i sin sønn Jesus Kristus. Fri og uforsyk av deg. Et slikt menneske, født ved Guds sannhets ord, kan gå og sukke og be og prise Herren mest hele dagen, alt ettersom. Og alt de møter i livet, i hverdagen, det taler de med Herren om. En slik en oppdager stadig at den går og småprater med Herren, uten at den tenker over det engang. Det er barnekoret sånn, det. Det er altså det fortrolige samfunnet med Herren, som bare Guds evangelium kan virke og sette et menneske inn i. Og slik vil Herren ha det. Ikke dresserte soldater, vet du, som skal ut og kjempe og alt i den stilen vi hører en del om, men fattige i seg selv, skrøpelige syndere, som har nok i Jesus, ja, som har sitt alt i Jesus. Det er slik han bruker. Gjennom slike noen får denne nådestrømmen flyte fritt, gjennom dem som selv er i behov av nåde. Jeg spør deg som kanskje har vært en kristen i mange, mange år, har du behov av nåde i dag? Nå når du sitter her i denne stund, er du helt og fullt på det regne med at hvis ikke det er sant, det som predikanten der fremme taler om nå, så er jeg fortapt. Er du der? Kan du bli frelst til noe annet enn det du har hørt i kveld? Må du gjerne fortelle meg det. 12 fattige jøder, ingen av dem satt i noe råd i Israel, nei, langt ifra. Og så knapt hadde vært utenfor Israels grenser, var årsøk til at hele det mektige romerske riket ble snudd på hodet etter hvert. Og enda i dag, her og nå, forkynnes det samme evangelium for den som vil høre, fordi han er med. Herren er nær der hvor hans ord kommer i hus, som det står. Det skal du vite, du som kanskje må gå ensom i ungdomsflokken, eller på arbeidsplassen, eller i andre sammenhenger, kanskje midt i den kristne forsamling, for Jesus skyld, med andre ord, satt utenfor det gode selskap. Den som ikke blir regnet helt med, du er så radikal. Det kan vi jo ikke ha noe av. Hør du, Herren er nær. Det er det som står. Ja, herligheten som Guds ånd hviler over dere, sier ordet. For som Herren sier i Salme 91, for han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg er med ham i nøden. Det er ikke det du skal slippe av nød som noen lover deg. Men han er med deg i nøden. Jeg vil utføre ham og føre ham til ære. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. Og det har sin årsak altså i dette Jesus holder frem i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Nå vet jeg at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Som han også sier om dem i Johannes 15,3, dere alt regner på grunn av det ord jeg har talt til dere. Det ordet vær sammen om i kveld, folk. Renser deg fra all synd. Gjør deg rein for Gud. For det er Herrens ord. Er dette ordet som renser oss for Gud, der hvor det blir mottatt. Renhet, hellighet, rettferdighet, kjærlighet og alt godt du ellers måtte komme på, som Gud vil ha, det har han gitt oss i Jesus. Er det nok for deg? Vil du ha noe mer? Vil du ha noe som du kan rose deg av også? Hva skulle det være?
Kristi kors.
Nei, Kristi kors og veien, ja. Frelsen er Guds gave til en fallen, fortapt menneskeslekt. Pakten som Jesus er blitt borgsmann eller garantist for, som vi leser her. Frelsen er en person, forstår du. Det er Jesus. Måtte det være fullstendig nok også for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Ufattelig hvordan du har gjort dette. Du har forkynt oss evangeliet. Og det holder både for tid og evighet. Det som åpenbarer oss der. Thank you.